Pozdrav svima, dobrodošli u novi zadnji podcast Bušan Basket, sa vama Marko Savić i Luka Zlatić.
Dobrodošli, pozdrav svima.
Evo, protokoli se nastavljaju, aba liga utakmice se pojavljuju i tako dalje, tako bliže, ali uspijemo da iskopamo tu i tamo koju dobru.
Nikom nije teže zbog protokola nego mladom teniseru u Australiji. Evo, šaljamo dan podršku za sutra, ali da se vratimo na ono što sve nas zanima, a to je košarka. Nismo htjeli u prošloj epizodi da najavljamo utakmice, jel ko zna ko će igrati protiv koga i kako, i dogodilo se jedno odlaganje, i to utakmicu Denvera i Warriorsa. Naravno, dva dana pre toga su igrali utakmicu koju je Denver dobio zbog protiv osakaćenog Golden State-a, što je isprovociralo Draymonda Greena da se žali na protokole, da smatra treba da se prilagode, jer je ovo bila prednost za Nuggetse, koji će biti u prednosti i kad se možda bude igrati utakmica nekad.
Srećom, Denver nije osakaćen, jel?
Pa, šta reći, ovog puta je više bolelo Warriors-e. Pritom je fakat da su imali ono Nuggetsi trik vešan obali igrača pred utakmicu i onda su rekli, ipak ne možemo da igramo, a to što se jadni Draymond cimao da dođe ovamo i da se spremi za utakmicu, nikom ništa. Tako da,
oh well.
Teško je. No, odigrano je tog prvog dana i nešto lepo, Philadelphia i Brooklyn imali su dovoljno dobre sastave, Durant i Aldridge su se vratili Netsima, bili su jako dobri, LMA 12 poena, 8 skokova, 2 blokade, Durant 33 poena, 6 skokova, 4 asistencije, Brade nasio tamo gde je i stao, kad smo ga hvalili u prošloj epizodi, 33 poena, 14 skokova, 10 asistencija, triple-double, ali to nije bilo dovoljno da se pobede Sixersi, pošto ih je Embiid predvodio do pobede sa 34 poena, 3 ukradene lopte i 3 trojke. Tariz Maxi je odličan, 25-7-4, pogodio je 5 trojki, šutirao 10-18. Seth Curry dovoljno dobar za ovu ekipu, 17 poena, 6 asistencija. I zanimljivo da su njih trojica postigli sve poene za Philadelphia u posljednje 3,5 minuta, koje su dobili 13-5 i od 97-97 došli su do konačnih 110-102.
Da, mislim...
Ali sam se raspričao.
Da, Embiid predvodio ekipu. Ok, jeste, Embiid predvodio ekipu, nije tu ništa sporno. Ali, opet zanemarujemo, kada pričamo o ovakvim starima, doprinos Drummonda sa klupe, koji je, recimo, evo ovde, za samo 16 minuta odradio ono njegovo, znaš, 10 poena, 10 skokova, od toga 5 u napadu, pojedna asistencija, ukradena i blokada. Mislim, ajde sad, statistika nije bitna toliko, mislim, bitna je, jel? Kad god ulaziš sa klupe i radiš ovo, to se vidi na krajnjem rezultatu. Ali šta je fora? Tih 16 minuta koje on doprinosi pozitivno za ekipu, to je 16 minuta odmora za Embiida. I onda, kad dođe do kraja utakmice, jedan Embiid je odigrao 32 utakmice sve ukupno ovde. Znači, u četvrti četvrtini je bio mnogo svežiji i od Brade i od Durenta koji su... Durent je valjda odigrao 40 minuta, Brada 37-8. Tako da, sve to ima nekog uticaja, pa ne samo u statistici, nego čak i neke naprednije stvari.
Si. Pa, ako tako gledamo, Drummond je definitivno jedan od najbitnijih igrača sa klupe, ne samo u Sixersima, nego generalno u ligi. I kad poredimo Drummonda koji igra rezervu Embiidu i Drummonda koji glumi Embiida u Lakersima, da, mislim, on bi mogao bude odličan startni centar samo kada bi igrao ono što ume, a ne kada bi glumio Embiida ili Lejuvona ili nekog ozbiljnije košarkaša od sebe.
Da, mislim, složit ćemo se da bi trebalo da završi kod Grega Popovića za tako nešto.
Na primjer, da. Dalje, jedna od novogodišnjih odluka Bostona sigurno je bila da prekinu da gube gusto utakmice. Najsigurniji način se to desi je da se do neizvesne utakmice ne dođe. Na novogodišnje veče Celtics su vodili čak 30 razlike protiv favorizovanih Sansa već na poluvremenu. Ostatak utakmice je bio toljavanje posla, ali je Boston morao da igra playoff rotaciju zbog ovih protokola. Istekli su se Jalen i Smart po 24 poena. Markus je imao šut iz igre 10-18 i 9 skokova. Peyton Pritchard, evo, ponovo pokazuje znake života, 13 minuta, ali 11 poena i sva četiri pogođena šuta, od toga 3 trojke.
Marko Smart 10-18, nema što dalje pričam.
Pa, koliko puta će to rekao u posljednjih mjesec dana.
Ok, da. Dobro, šalu na stranu, vidi. Sansi nisu imali nijednog centra u rosteru.
Jasno.
Koliko god da je era small ball varijante, ako to uopšte jeste, pa ne možeš bez centra protiv Time Lorda, jel?
Pa teško.
Kakav je, takav je, dominantni je centar. Pritom Time Lord u ovoj utakmici pravi triple-double, 10 poena, 11 skokova, 10 asistencija. uz koje dodao i dve ukradene i pet blokada. Šta ti tu da radiš kad nemaš centra, razumeš?
Pa, ono, ne,
bukvalno je, bukvalno ono kao da igra protiv nas dvojice, jel? Vidi, još su Sanci uspeli da na neku brzinu čak i nadskoše u ofanzivnim skokovima ekipu iz Bostona, ali ne, mislim, bilo je manjkavosti u defanzivnom skoku, gde je 38 prema 22 bilo za Boston bez ikakvog problema.
Jasno. Sad ako pričamo o povredama i prehladama, možemo nešto lepo kažemo. Vratio se Hawksima Ice Tre i predvodio ih je do preokreta protiv Cavsa, 35 poena, 4 skoka, 11 asistencija. Najveći obrt pružio je od svih ljudi na svetu Kevin Love, potpuno preporođen ove sezone, 35 poena i 11 skokova, uz 4 asistencije, znači malo su permutovali skok i asistenciju, sve ostalo je bilo isto.
Da, Young propušta utakmice zbog ovoga i onoga, ali evo, vraća se i nastavlja da dominira u ovim double-doubleima koji uključuju poene i asistencije i prvi u ligi ubedljivo sa 17 takvih partija.
Jasno. Presudila je neverovatno listinito kobna treća četvrtina koju su Hawksi dobili 40-22. Nastavili su bolje u posljednjem periodu za 8 razlike, nešto manje od 7 minuta i to su zadržali do posljednjih 20 sekundi. U samom finišu Cavsi prave 7-0 i na 8 sekundi pre kraja foliraju Younga koji pogađa dva bacanja za 121-118, što je i ostao rezultat na kraju jer je Pangos promašio trojku za produžetak.
Da, Cavsi bez Garlanda sada, mislim bar tada u tom trenutku, nastavljaju sa dobrim partijama i dalje su najveće iznenađenje sezone, obrni okreni.
Pa jesu.
Bez obzira što je Chicago tu gde jeste.
Ima dosta iznenađenja, proći.
Dobro, u tom trenutku, u tim danima kada se igrala ta utakmica i Rondo je bio trejdovan u Cavse, koji kao pristiže kao zamena za Rubija, kojeg ne, opet ne vidimo cele sezone.
Jasno.
Pitanje je kako će se vratiti od toga s obzirom na njegove godine i tako dalje. Kevin Love je već trljao ruke ispred kamere sa izjavama da je presrećan zbog pleja, to je veteranskog pleja sa šampionskim pedigreom i tako dalje i tako bliže. Naravno nije propustio da doda da su još svi uvek emotivno razdramani zbog povrede Ronda, ali eto, dobar dečko. Za Kevina su svi dečko, jel?
Tako je, možeš li doživjeti kao cigare od Rubija i tako to. Ja sam srećan što Lavijeli ne dominira samo u izjavama, već je igrao odlično, on je kvalitetan košarkaš, samo eto, povrede ga ubiše, a i...
Da, mislim da
je prihvatanje
tog...
A i Depra, da.
Prihvatanje tog ugovora kad je LeBron otišao, to ga ubilo najviše.
I to je isto istina. Kada već spomenuo LeBrona, on je došao do 7. vezane partije sa više od 30 poena, demolirao je Blazerse, postigao je 43 poena, 14 skokova i 4 asistencije za manje od pola sata na parketu. Ovdje su ga pratili Russ Westbrook sa triple-doublom, Melo sa 16 poena i Malik Monk sa 18 poena. Krajnji rezultat 139-106, Dameov otpor sveo se na 1 od 8 za trojke i 18 poena.
Dobro, Dameu smeta ta nova lopta, ne vredi.
Pa, i vjerojatno još mnogo toga, da, možda i loši trener nego što je bio prethodni.
Da, i ekipa u neku ruku, jel? S obzirom da je CJ povređen.
Da.
Konačno vidimo Malika Manka u prvoj postavi umjesto Talen Horton Takera, jel?
Umjesto bilo koga je bilo dobro, da.
Ok, nebitno. Opet LeBron centar, silom prilika, ali čak i sa tom informacijom, oni primaju samo 106 poena. Znači, ako imaš LeBrona na centru i primiš samo 106 poena, to je veliki uspeh. Pogotovo što kad LeBron igra centra, u napadu su, pa, mogao bih reći, baš potentni, jel? Tako da, kad primiš samo 106 poena, to je, mislim, ono, bilo je očekivano.
To je povreda Davisa zapravo bilo prosvjetljenje za
da, mislim da nije održivo na duže staze, znaš, ali ajde, za sad nek ide. Pomogla je činjenica da ni druga strana nije imala pravog centra, jel? Ali su prednost ofanzivnog skoku svakako imali, to je bilo 21 prema 4, jel? Za Blazerse. To je čak bio i rekord sezone u ofanzivnim skokovima za Blazerse, iako nisu imali nijednog centra.
Jasno.
Dobro, okej, s druge strane isto nije bilo centra. Ali i Lakersi ovde dolaze do svojevrsnog rekorda sezone sa postignuti 19 trojki čak.
Što je dosta uspešno, i Clippers i Utah bi im pozavidili.
Tako je.
Na tome, tako da to. Idemo dalje, treći dan, Chicago-Washington, MVP DeMar DeRozan nasljedno dominira. Veče, nakon što je u posljednjih 40 sekundi protiv Pacersa naređao ofanzivni skok, dvojku, ukradenu loptu i trojku za pobedu u posljednjoj sekundi, ponovo je pogodio trojku uz zvuk sirene i srušio izraze 120-119. Washington je bio bolji rival u prvom poluvremenu, Bullsi su stigli tu prednost do kraja treće, a zatim bili za tu nijansu bolji u samom finišu. Bradley Beal 27 poena, 17 asistencija. Kuzma dominirao u posljednje vreme, ali to se ne vidi baš na rezultatima, 29 poena, 12 skokova. Bulls su imali četvoricu igrača preko 20 poena, odnosno 20 ili više, toliko je postigao Kobe White, Vučević imao 22 i 12, Zach LaVine 35, a DeRozan 28 poena na utakmici.
Da, vidi, obrni okreni, Wizards i ovo gube, zahvaljujući užasnoj partiji za 3 poena. Šutirali su 22% ili ti 6 od 27. I mislim, i to čak i nije bilo zbog toga što Chicago imao dobru odbranu, jer i laičkom oku je jasno da bez Lonzoa i Caruza odbrana na bekovskim pozicijama u Chicagu ne postoji.
Slabo, da.
Wizardsi su jednostavno sebe doveli u situaciju da im tekma zavisi od poslednjeg šuta DeMara DeRozana, a ove sezone ne želiš da dolaziš u tu poziciju kako je krenulo.
Očigledno. Pritom je vezu čovjek tri trojke za redom, ono, dve na kraju utakmice i jednu između, tako da, ko bi rekao. Da je odjelom do bivše ekipe DeMar DeRozana Sparsa, DeJounte Murray nije uspio da se oporavi od COVID-a dovoljno brzo da bi zaigrao protiv Pistonsa, tako da nismo očekali zanimljivu utakmicu, naročito posle prvih 12 minuta koji su Sparsi dobili 9 razlike. Onda imamo ujednačeno drugu četvrtinu, Detroit mnogo bolji u trećoj za njihovo plus 4 pretposlednji period, imamo neizvestan finish, 22 sekunde pre kraja, Keldon Johnson ima dva bacanja za preokret, pogađa samo prvo, sa Dick Bay pravi faul u napadu, Sparsi opet imaju 3 sekunde za pobedu, ali Keldon Johnson ponovno ne uspeva i ovog puta idemo u produžetak.
Da, dosta interesantnija utakmica od njihove prethodne tekme u ponedeljak koja je bila, gde su Sparsi pregazili Pistonse sa 144-109.
Suludo. U produžetku, 10 sekunde pre kraja, Derek White promašuje 1-2 bacanja, Sparsi imaju plus 2, ali se Sadik B iskuplje za onaj faul u napadu iz regularnog toka, pogađa trojku za prednost 117-116, ponovo posljednji napad za Sparse, ponovo posljednji šut za Keldona Johnsona, koji promašuje i to je to. Sparsi nisu imali rješenje za trio Diallo, Bay i Luka Garza. Ova tri momka su im natrpali 75 poena i uzeli 45 skokova. Cijela ekipa San Antonio imala 3 skoka više 48.
Treba izgovoriti naglas. 63 skokova ukupno su imali Pistonci. Jasne. 63, to ne sjećam se kad sam video tako nešto, bar da sam obratio pažnju. Od toga 22 u napadu bilo. Nije bilo igrača u Detroitu koji nije imao bar jedan skok. Znaš, ono, baš gledam, ne verujem je.
Pa da, mladi poletni.
Da. Dodao bi samo da u ekipi Sparsa nije bilo Daga McDermotta. I to je uvek veliki hendikep.
Očigledno. Clippersi u još okrenjenijem sastavu nego inače, bez Kavaja, Paula Georgea, Batuma, Morrisa i Zubca stižu u Brooklyn. Durant im daje 28 poena, Brada stiže do 3,5 dubla, 3,4, 12-13. Gube 7 razlike posle 3 četvrtine i naravno u poželjanišnjoj NBA ligi sve moguće, dobijaju u posljednji period 40-29, preokreću minus 12 u posljednjih 5,5 minuta i pobeđuju utakmicu 120-116. Erik Bledsoe šutirao 4 od 6 i za 2 i za 3, znači 8 od 12, dao je 27 poena. Odlične role u finišu imali su i Winslow sa 11 poena i Ray Jackson sa 19.
Da, ako mi rekao da pričamo o Clippersima.
Da.
Vidi, jedan od onih tekmi gde viđamo kako pobeđuje, pa, timska igra, recimo, bez neke preterane eksponiranosti nekih zvezda. Baš se videlo da većina ima dan i da su svi raspoloženi da dodaju loptu. I ti, recimo, kada ti u ekipi imaš igrača koji se zove Amir Kofi, jel? Koji za 32 minuta napravi 14 poena, 8 skokova, 5 asistencija, uz odlične procente, pritom nije najbolji igrač na terenu, onda znaš da tvoj ekipi jednostavno ide.
Sigurno. Ume Amir Kofi ponekad tako da odigra neku takvu partiju, ali...
Kad dobije minute,
2-3 tri puta godišnje.
Tako. Da ne pričamo da su Clippersi bili primorani da potpisuju tako neki igrače, pa su se na parketu našli James Ennis III i Venjan Gabriel, a obojca su do skoro igrači bili Neca.
Eto.
Obojca su do skoro bili igrači Neca.
Šta su ti utakmice osvete? Derbi večeri, gostovanje Warriorsa u Salt Lake City-u, za Golden State vrlo dobro funkcioniše u prvom poluvremenu, prave plus 14. Utah divlju u trećoj četvrtini, dobijaju 41-22 za popuni preokret i Mike Conley pogađa prve poene u posljednjoj deonici za plus 8, to je bilo 94-86. Warriors se bude, imaju seriju 7-0, stižu potpuno egalna 8 minuta do kraja, gledamo nekoliko iznačenja i nekoliko promjena prednosti, u posljednje 2 minuta rezultat je 111-111, Steph pogađa dvojku za prednost Golden State-a, zatim pogađa i trojku, dva napada kasnije, možda i ključna trojka na utakmici Andre Iguodala, na 30 sekundi do kraja Warriors imaju i loptu i plus 5, Steph do kraja je 5 puta izvan linije slobodnih bacanja, promašio je samo jedno i rezultat je 123-116, šutirao je trojke 6 od 12 za 28 poena. Wiggins ga je odlično ispratio sa 25, Otto Porter Jr. sa 20, koliko su imala četvorica igrača iz Jute, Clarkson, Bogdanović, Gobert i Mitchell, koji je doduše šutirao 4 od 19 iz igre.
Da, i Mitchell i Conley su bili baš neefikasni. Ok, ajde, Spajduje su tukli, fino su ga tukli, bio je na liniji za slobodno bacanje 11 puta, pogodio je 10 od toga, to je sasvim u redu. Ali 4 od 19 za šut je mnogo, ili malo, kako god okreneš, jel? Nije dovoljno. Pritom, očigledno da je njegovo najbolje oružje u ovoj utakmici bio šut sa slobodnih bacanja, ali u četvrtoj četvrtini ni jednom nije stao na liniju, jer ti, znaš, ono, bukvalno, ako nisi na liniji za slobodno bacanje i ne pogađaš šuteve, šta radiš? No, dobro, da. Što se Warriorsa tiče, ne možemo da prestanemo da ih hvalimo svaku epizodu.
Malo ćemo kudimo ovog puta. Tako
dobro, da. O tom potom. Možda. Koliko su versatilni, mislim, Otto Porter igra kao u najboljim danima, Iggy sa klupe dominira u tim malim brojem minutima koje dobija, a svaku partiju Steve Kerr može da meša karte i da se prilagodi meča po kojemu dolazi. Bukvalno su, mislim, ne znam, sve što sam do sad video, bukvalno su mi ono top contender, faktički.
Pa lepo izgledaju na terenu, da.
Tako je.
I najgore što mogu bolje, ali dobro.
Mogu bolje sigurno, da. Okay. Sigurno će trebati vremena da se Clay uklopi i tako dalje, no o tom potom, jel? Dodao bih ovde da je Curry oborio jedan svoj rekord, 158 utakmica za redom, sa bar jednom trojkom, njegov prethodni rezultat naravno 157.
Idemo dalje, trojka po trojku za Stefa Curry-a. Drugu utakmicu u novoj godini Boston nije uspio da izgubi u gustoj završnici. Zapravo, čak su gubili 9 razlike 3 minuta do kraja, a onda je Jalen dao 9 poena, Smart dodao 2 uz 2 asistencije. Tim Frazier je morao da pogodi da bi odveo Orlando u produžetak na 100-100. Jalen promašio šut za pobedu u poslednjoj sekundi.
Da, Orlando nije briljirao u napadu u prvom poluvremenu nikako, ali je to nadomestio tako što su izgubili samo 4 lopte. Što je za jedan mlad tim veliki uspeh da ti u celom poluvremenu izgubiš samo 4 lopte. Tako da je to sasvim u redu. Mislim, pohvalno za Orlando. A s obzirom da sa druge strane nije bilo Time Lorda, Mosley je izveo Twin Tower postavu startnu, ali se nije mnogo zadržao na njoj, nije to funkcionisalo baš kako je zamišljeno.
Kako je zamišljeno, da. Jalen Brown u produžetku postiže samo jednu trojku za ukupno 50 poena, ali zato razigrao sa igrač igru odbranu. Na kraju 116-111 za Boston, Schroeder je dodao 21, Smart 17 poena, kod Orlanda najefikasniji Terence Ross 33 poena, Franz Wagner samo 14 šut, 5 od 15 iz igre.
Da, dobro, ok, mislim, Wagner, evo, ako je ovo lošija utakmica za jednog rukija, to je super, jel?
Jasno. Razmazio nas je dosta brzo.
Tako je, tako je. Šteta što ova vintage partija Terence Rossa nije rezultovala pobedom. 11 od 19 za šut, 4 od 8 za 3 poena i pogodio je svih 7 slobodnih bacanja. Baš ga je išlo.
Baš ga je išlo. Utakmica Dallas-Oklahoma značena je po dve stvari. Jedna je da se vrati Luka Dončić, predvodio svoju ekipu do pobede 95-86, mada nije bio nešto posebno efikasan. 6-14 iz igre za 14 poena, mada 9 skoka i 10 asistencija, izgubio je 7 lopti. Pričamo o ovome, ovoj utakmici, zato što je Josh Giddy imao liniju 17 poena, 13 skoka i 14 asistencija, dodao i 4 ukradene lopte. Tako je postao najmlađi igrač koji je zabeležio triple-double, u tom trenutku stari je bio 19 godina, 84 dana, a sjećamo se, prethodni rekorder prošlog januara postao je LaMelo Ball sa 19 godina i 140 dana.
Da, s obzirom kakav je hype bio kada je LaMelo to oborio, ovaj, pričalo se, eto, ko zna kad ćemo sljedeći put da vidimo ovako nešto, da neko mlađi obori i tako dalje, kratko je to trajalo, rekao bih.
Pa dobro, da. Sve mlađi dolaze ljudi,
da,
u ligu.
U suštini, utakmica kao utakmica je bila cripple fight, već si spomenuo zašto uopšte spominjemo ovu utakmicu, tako da ne bih ništa više dodao.
Tako, živio Josh Giddy. Idemo dalje, peti dan naših pregleda, Memphis-Brooklyn i nastavlja se dominacija Ja Moranta, četvrti put za redom ide preko 30 poena, ovog puta 36. i 8 asistencija, tako je doveo ekipu do pobjede na gostovanju, jeli, u Brooklynu. Odlično ga ispratio Desmond Bain, koji je šutirao 12 od 23 za 29 poena, a sa klupe se pojavio i Brandon Clark, 16 poena, 7 skokova.
Da, neposredno pre tekme je objavljeno da je Morant igrač nedelje zapadne konferencije i to je bilo prvi put da se desilo u njegovoj karijeri, tako da je to jedan mali milestone za njega. Što se njegovog saigrača tiče, Jaren Jacksona Jr., on se svojski trudio da proda tekmu, ali mu nije uspelo. 2 od 12 za šut i 0 od 5 za 3 poena, dečko, nisi Dirk Nowitzki.
Da, da, sve u sebe da promaši sve što šutne, dva puta se zeznuo i eto. Kob ne bila treća zatina, gleda čuda, koju je Memphis dobio 40-26, posle koje prednost je iznosila 23 razlike, do kraja su Jelinci malo smanjili tu prednost i izgubili sa časnih 118-104.
Da, ok, pre svega odlična odbrana Grizzliesa, koja je uspela da uspori i KD-a i Bradu, koji nisu imali fantastične partije kao što znaju, a to čak ne može da, za tako nešto čak ne može da se kaže da je to pola posla. U ovoj konstelaciji, u ovakvoj ekipi Neca, to je faktički ceo posao koji ti treba da bi ti dobio Nece. Iskustvo Stevena Adamsa je ipak bio preveliki zalogaj za Claxtona. Tako da tu je to bila ta prevaga, ako ništa drugo, ako već ne računamo divljanje Moranta i tako dalje. Da dodam da je Adamsu falio jedan skok u ofanzivi kako bi imao isto koliko i cela ekipa Netsa.
Jasno. Kad smo već kod iznenađenja, i ljudi koji dominiraju ligom, Sadik Bey, odlična deseta utakmica za redom za Pistonse, koji iznenađuju Bakse 115-106, uprkos tome što su za Milwaukee igrali i Giannis, i Drew, i Chris Middleton. Detroit početkom posljednjeg perioda pravi tu neku prednost, na 6 minuta do kraja imaju desetak razlike i to brane jako dobro. Za poražene, dakle, Giannis 31-17, Drew 29-5-5, Middleton 10 poena iz 10 šuteva. Kod Detroita, pored Bea, Joe Jackson 24 poena sa klupe, Kate Cunningham 19 poena i 7 asistencija, a Sadik Bey 34 poena, 8 skokova i šuti za 3 poena, 8 od 13.
Da, mogli bi se reći da su šuteri prve postave zakazali. Mislim, Chrisa Middletona si već spomenuo kao možda i glavnog šutera ekipe. On je dao samo tih 10 poena, 10 skokova. Drugi je bio Grayson Allen, koji je uspio da bude još gore sa 2 od 11 i 1 od 8 za 3 poena. Ima ukupno 5 poena. Ne možeš, kad ti nišanske sprave ne rade, ne vredi džaba ti dobra odbrana, koja je opet falila i ovde, nije baš bila briljantna. I da se vratim na njih dvojicu, ubedljivo su bili najgori tu plus minus kategorije, jedan imao minus 19, jedan imao minus 18, ali dobro, Chris se vratio recimo u ekipu posle odsustva zbog privatnih problema, ko zna šta je to bilo i koliko je to uticalo na njega.
Jasno, kad smo kod neraspoloženih šutera, moramo da spomenemo sada Stefa Karija. Utakmicu protiv Miami je završio sa 9 poena i 17 šuteva, što je onako dosta loše za njega, uspio da doda 10 asistencija. Uprkos katastrofalnom šutu u Stefovom, Vorio se pobeđuju 115-108. Sigurno mi je malo pomogao što je Jimmy Butler izašao zbog povrede članka, jer je bio u tom trenutku, ajde, na kraju utakmice najefikasniji za Miami sa 22 poena, ali Warriors su bili u prednosti i pre toga. Mnogo više mi je pomogao što je dobar deo ekipe odigrao ozbiljno. Gary Payton drugi ponovo dobro, 14 poena, Draymond samo 5 poena, ali 8 skokova, 3 asistencija, 4 blokade, Wiggins 22 poena, a Jordan Poole, koji se vežba da bude šesti čovjek, što će i biti kad se Clay vrati, najefikasniji sa 32 poena, šutirao je 7 od 8 za 2 i 5 od 9 za 3 poena.
Da, malo pre sam spomenuo, Steve Kerr meša karte za sve pare i potpuno anulira loš dan Karija, bez nekog većeg problema, rekao bih. Dobro, ok, Karija uspeva da pogodi tu jednu trojku kako bi nastavio niz utakmica gde ima bar jednu pogođenu trojku. Što se tiče tih mešanja karata, Spolstra nije imao taj luksuz i izveo je faktički playoff sastav, bar kad su brojke u pitanju, samo 8 igrača na terenu. Jordan Poole je sam faktički dao više poena nego cela klupa Miami-a koja je postigla 28 poena. I tako, mislim, jednostavno, Steve Kerr je tu imao ipak više raspoloženih igrača nego Spolstra. Još jedna mala trivija, ratnicima je ovo bila druga tekma za redom sa 39 ili više asistencija. Ako sam dobro razumeo, jedini put kada se to desilo, to su bili Pacersi 94. godine.
Strength in numbers. to je to. Najveći duel večeri bio je duel bekova Atlante i Portlanda, Trae Younga protiv, ne protiv Dame Lillarda koji je odmaro, već protiv Anthonya Simonsa. Trae je lični duel dobio, šutirao je 17 od 26 iz igre, pogodio svih 15 bacanja i na 56 poena dodao 14 asistencija, što je ipak bolje nego Simonsovih 13 od 21, 8 bacanja bez promašaja, 43 poena i 7 asistencija. Sa druge strane, možda Anthony može bude zadovoljniji, pošto je Portland pobedio treću četvrtinu, četvrtu četvrtinu 36-26 i utakmicu 136-131.
Da, s obzirom da je ligaška utakmica, ne bih baš mogao sa sigurnošću da kažem da bi Trae Young menjao svoj stat line za pobedu.
Pazi, pošto jedni drugi grcaju ispod linije za play-in.
Rano je još, ali eto, Trae Young postao prvi igrač ove sezone, za sada jedini, koji je postigao 29 poena i 9 asistencija u prvom poluvremenu. Falio je, recimo, ipak bolji Galo sa klupe koji je bio u Steph Curry model malo pre. Znači, ne onaj standardni Steph Curry, nego ovaj što ne može da pogodi. 3 od 14 za šut i 1 od 7 za 3 poena od jedne veteranske četvorke koja ti je skorer sa klupe, malo je. Capela je morao da igra 30 i više minuta, što je Billups iskoristio i smanjio minutažu Nurkiću i bukvalno jurcao po terenu sa small ball postavom, i kada god je bila takva situacija, igrači Portland su bukvalno na trčanje radili šta su hteli, jer Capela nije mogao da se pozicionira dobro u odbrani, a u napadu su se na njemu smenjivali Covington i Nance, koji su, mislim, obojica su brži od njega i obojica mogu da šutnu za 3 poena, tako da Capela nije mogao tu ništa specijalno da uradi. Odbrane svakako u Portlandu nema, tako da Capelinih 10 od 10 koševa nije mnogo uticalo na rezultat.
Lako je to bilo nadomestiti na drugim poljima. Nakon Brooklyna pred Morantom i Rizlima pala je još jedna od jačih ekipa s istoka, ovog puta pričamo o Cleveland Cavaliersima, koji su vodili i sa 11 razlike. Memphis je dokazao da se nikad ne predaju. Na 40 sekundi do kraja, na rezultatu 104-104, lopta je došla Morantu u ruke, on je pogodio dosta težak prodor, u sledećem napadu je ukrao loptu, protivnicima opet poentirao, do kraja je pogodio i dva klač slobodna bacanja i to je 110-104 za Grizzlije. Nije imao 30 poena, ali 26 uz 5 skokova i 6 asistencija je sasvim ok. Jaren Jackson Jr. je konšutirao koliko toliko dobro, iskupio 22 poena. Za Cavs Jared Allen također 22, a povratnik posle COVID-a Darius Garland 27 poena i 10 asistencija.
Da se ne ponavljam, ili ipak da, jel? Koliko god to neverovatno delovalo, ali tako je, bar iz mog nekog ugla, Steven Adams je bio ključ koji je falio ovoj ekipi, ako izuzmemo podizanje nivoa igre Moranta, jel? A to smo videli utakmicama bez Moranta, gde Grizzlies opet kidaju, jel?
Jasno.
Sa druge strane, Morant isto ne mora da gine da daje 30 plus poena, ako se Jaren Jackson Jr. seti da zna da igra i da pogađa koš, jel? Što se desilo ovde. Pitanje jedno, koliko je suludo verovati da ovaj Memphis mi možemo da vidimo u finalu konferencije?
Pa vidi, po trenutnoj formi kako igraju, ulaze u krug favorita za polufinale konferencije, po meni lagano. Imam i dalje osjećaj da su malo prerano stigli do ovde u odnosu na očekivanja, ali uvek su nam bili jedna od potencijalno dobrih ekipa, tako da...
Mislim, okej, uzimam u obzir to da su ovo ipak ligaške utakmice sa milion protokola i tako dalje, ali imaju oni neko iskustvo play-offa, pa koliko toliko, razumiješ?
Vidit ćemo, ako budu četvrti i budu igrali protiv petih Lakersa, recimo, bit će to jako zanimljivo.
Mislim, okej, ajde, poredak na tabeli još je rano za sve to, vidjet ćemo kako će to da ide.
Apsolutno. Sedmog dana ovog pregleda vratio se Kyrie Irving, gostovanje u Indijani, nije počeo sjajno, videlo se da je zarađao, ali je se popravio do kraja utakmice. Pacersi koriste taj moment da predvođeni Lensom Stevensonom, koji je dao 20 poena u prvoj četvrtini, naprave prednost i vode sad čak 19 razlike u trećem periodu igre.
Da, za razliku od Kairija, kod Lensa Srđa nije nigde videla.
Šta reći. Velika trojka Netsa ipak je bila prevelika za Indijanu i lagano je stezala tu prednost, te je dovela ekipu do pobjede 129-121. Rezultat četvrte četvrtine bio je 35-20 za pobednike, Lens je na kraju završio sa 30 poena, Domantas imao triple-double, 32-12-10, Harden 18 poena 6 asistencija, Durant 39 poena 8 skokova 7 asistencija, Kyrie šutirao iz igre 9 od 17 za 22 poena, 3 skoka 4 asistencije.
Pa dobro, 9-17 za zarđalog i nije tako loše.
Sasvim okej, okay, sasvim okej.
Okay. To je sasvim solidan procenat i za zdravo Kairija.
Tako je. Vidi se da treniram nekdo u međuvremenu.
Neš je izjavio posle utakmice da je prvi napad bio specijalno kreiran za Kairija da on šutne kao ono poklon dobrodošlice, ali epilog je bio da je promašio onaj midrange šut sa skoro 6 metara.
Rođa.
Dobro, X-faktor i Senke i možda veći faktor pobede od velike trojke Netsa je bio Bembry koji je pogodio svih svojih 5 šuteva i 2 slobodnjaka za 20 minuta na parketu. Ekipa je najveću prednost ili ti preokret napravila sa njim na terenu i on je imao ubedljivo najviše poena u tom plus minus kategoriji, 24 čak. To se uglavnom i dešava, to uglavnom i vidimo kada specijalisti za odbranu imaju takav dan u napadu. Jel?
Jasno, plus minus mora da skoči. Potencijalno zanimljiva utakmica, Jazz staću do Denvera, ali dolaze bez Hasana, bez Inglesa i bez Rudija Gobera. Prvo je bila inače priča da je Gobera povredio rame, odnosno da ima neku upalu ramena, a onda smo 2 dana kasnije saznali da je ponovo COVID pozitivan, a sećamo se da on bio prvi NBA igrač koji je započeo sve ovo što se dešava u ligi. Juta je, pored ovih odsustva, imala i lošeg Mitchella, koji je šutirao 8 od 22 i pogodio samo jednu trojku za 17 poena, ali su imali sjajnog Bojana Bogdanovića, koji je šutirao 12 od 20 iz igre za 36 poena, dodao 13 skokova i predvodio realnu ekipu do pobede 115-109. Kobna za tim Majka Melona, gle čuda, bila je treća četvrtina, koju je Denver izgubio 31-22. Jokić je naravno imao još jedan triple double, 26 poena, 21 skok, 11 asistencija.
Da. Ok, pričali smo brdo puta, znamo ko je najbolji šuter i poenter ove ekipe, to je Bojan Bogdanović. Donovan Mitchell mu samo još više pomaže u svemu tome. Jel? Što se tiče Jokića, imao je triple-double, ali ne vredi, nije bilo Gobera, standardne Jokićeve mušterije, kako bi bio neki bonus na poenima. Jel?
Tako je.
vidi, Bojan je u suštini bio loš za 3 poena, ali je dobar bio u svemu ostalom. On je šutirao 11 od 14 za 2 poena.
Da, da.
Neki igrači bi se pohvalili sa tim procentom i sa linije za slobodnih bacanja.
Mnogi igrači čak.
Da. Neko će reći da je nebitno, ali to opet krnji rotaciju koja se tek ustalila malo. Mislim, koliko može da se ustali u datim uslovima, jel? Ali eto, Denver je ostao i bez Čančara za celu sezonu, koji se, eto, koliko toliko već uklopio i uspeo da doprinosi za određeni broj minuta, ali još jedan korak unazad za Denver, vidjet ćemo kako će to sve da se odvija. Čančar inače slomio tu koščicu u desnom stopalu u utakmici protiv Dallasa prethodni ponedjeljak, valjda tako nešto.
Vratit ćemo se na drage ekipe, meni obe, cijele nedelje, prizivom poraz Bostonu u gustoj završnici. Desio se kod kuće od San Antonio Sparsa. Na 3 minuta do kraja posle Džilenovog koša imamo 97 i 95 i loptu za San Antonio. U ta 3 posljednje minuta po jedan samo ko se postiže sa obe strane, DeJonta Murray i Schroeder, za krajnjih 99-97, Jalen Brown je imao šansu poslije napadu da odvede utakmicu u produžetak, ali je promašio posle prodora, na kraju ipak ima 30 poena. Tatum je dodao 19 iz čak 20 šuteva, za Sparse Pirtle 14 skokova, White i Vassell po 17 poena, a najbolji je bio sa samo jednim skokom manje od triple-double, DeJonta Murray i 22 poena, 9 skokova, 12 asistencija.
Da, moram da spomenem Schrodera koji sa klupe imao 50%, 7 od 14 za šut, takav Schroder mora da se iskoristi, on to neće poklanjati stalno, samo što sam rekao to već me čeka demant, no sigur, dobro, sigur. Nema veze, ali to su te sitnice zbog koje možda ostanu sa pogrešne strane crte za play-in, plus za San Antonio Doug McDermott ili ti Haubica nije igrao, tako da mislim mnogo tu stvari nisu iskoristili, jel? Igrači Jasno. Bostona. Greg Popović zna kako da upasivi klasične centre, tako da se Time Lord nije nešto specijalno istakao ovde. Znamo koliko Greg zna igru kad su centri u pitanju, tako da to sve normalno. Mada istina da je Time Lord bio i rovit posle povratka od povrede desnog nožnog palca.
Jasno. Ajde malo kritikujemo Warriors-e, konačno odlučili su da skoknu do Dallasa, ali počekalo ne na utakmicu, nego na ceremoniju penzionisanja Dirkovog dresa sa brojem 41. trebalo je bar da ponesu neke ništavske sprave sa sobom. Šutirali su Warriors 18% za 3 poena, 5 od 28, za razliku od domaćina koji nisu baš neka šutarska ekipa. Njihovi 30% bilo uspeh ovog puta, 12 od 40. Steph je opet pogodio jednu trojku, da nastavi onaj niz koji spominješ, i to je bio jedan pogodak iz 9 pokušaja. Rezultat svega toga 29-15 u početnoj četvrtini i 99-82 na kraju za Mavse.
Da, ti Stefu u poslednje tri utakmice, ono što smo pričali, sad sve po jednu od 90 pokusa.
Kriminal, ali dobro.
Ok, da, kao što ti rekao, hvalimo ratnike svaki čas, ali eto, dođu i ovakvi dani. Koliko se Otto Porter uklopio u ovu ekipu i koliko je njegov doprinos bitan smo uvidjeli ovde, pošto nije igrao. Sa druge strane, Maxi Kleber se silno utrudio da proda tekmu, ali nije išlo, 1 od 9 za šut i promašenih svih 7 trojki. Sterling Brown je bio taj defanzivni pokretač koji je u suštini bio glavna karika za zaustavljanje ratnika na 82 poena. On je, mislim, kao defanzivni specijalista je bio plus 29 u plus minus kategoriji.
Jasno. Dakle, penzionisan je dres Dirka Novitskog. Mislim, šta više reći njemu. Čovjek je apsolutno bio najbolji igrač Dallasa do sada. Možda će Dončić nekada ga pretekne u tome, vidjet ćemo. Imao je 21 sezonu u NBA ligi, svih 21 sezonu u istom dresu, što je isto jako retko. Za tih 21 sezonu 14 puta je bio All-Star. Jedan put je bio MVP i bio je ključni igrač kod jedne jedine titule Dallasa u istoriji franšize.
Da, stvarno šta reći za Dirka. Mislim, evo, malo pa ga spominjem u nekom kontekstu u podcastima, a ne igra već neko vreme, jel? Ja. Mislim, uglavnom ga spominjemo kada se neki centar istripuje da Dirk Nowitzki.
Ok, sada možda malo preterujem sa Bostonom, ali se mora pisati da su odigrali najzabavniju utakmicu ove osme večere našeg pregleda. Svratili su do Madison Square Gardena i za 20 minuta igre došli do 25 poena prednosti. Knicks smanjuju tog prednosti na 16 do poluvremena i spuštuju se na jednu cifru u toku treće četvrtine.
Da, vidi, preterao ili ne, Madison Square Garden je Madison Square Garden i uvek će ostati Madison Square Garden.
Tako je, tamo gde se dešavaju košarkaška čuda. U posljednjih 4 minuta utakmice ulazimo nerešenim rezultatom, gledamo minijaturne prednosti s obe strane do samog kraja. Dve sekunde do kraja, Tatum težak šut uspio da izjednači na 105-105, ali RJ Barrett o tablu iz još teže pozicije u padu na stranu, pogađa trojku za pobedu. Ime Udoka je isprozivao svoje igrače i rekao ono što mi govorimo već drugu godinu, nemaju da smire utakmicu kada krene na loše.
Da, vidi, tačno je da su igrači Bostona, mislim, da kažemo ekipa Bostona sa sve stručnim štabom, krivi što su doveli sebe u tu situaciju da zavise od Barrettovog šuta. Mislim, odbrana u tom poslednjem napadu je odigrana odlično. Mislim, Tatumova ruka je bila Barrettu, ono, ne u faci, nego iznad face na lopti, ali taj šut ne braniš. Mislim, on je to bacio parabolu koja je od tabla ušla u koš. Mislim, to se jednostavno ne brani.
Dosta sreće, ali sreće prati hrabre. Tatum je bio najbolji u Bostonu, 36 poena, 9 asistencija, ali najbolji na utakmici bio je očigledno otvorenje francuskog boga osvete, Evan Fournier, koji je ove sezone tri puta dao više od 30 poena, po 32 u prva dva meča sa Celticsima, i evo sada 41 šutirajući trojke, 10 od 14, što je rekord franšize.
Vidi, u osnovu utakmica mu je prosek 11 poena ili tako nešto. Ok, znamo da revenge game ne postoji, to je glupost, ali evo da ovde se potrefilo tri. Tako šta ćeš, da. Enivis Schroeder, opet olična rola sa klupe, ovog puta još bolji, 8 od 12 za šut i 2 od 4 za 3 poena, i opet se ne koristi.
Avaj. Možda će biti bolje, možda i neće. Bucks iskraćuju do Brooklyna bez Drua, ali su na utakmici opet imali veliku trojku ili veću trojku od protivnika, zahvaljujući Bobby Portisu. Svaki igrač njihove velike trojke bio za Janisu bolji od, da kažem, Pandana sa druge strane. Janis imao 31-79, Durant 29-97, Middleton imao 20 poena, 6 skokova, 5 asistencija, Harden 16-97, Bobby Portis 25 poena, 12 skokova, a sa druge strane Claxton, koji ipak nije Kerry, 14 poena, 6 skokova. Milwaukee je podizao prednost iz periodu u period, plus 8, plus 11, plus 18, pa je četvrta četvrtina bila samo odrađivanje posla, u kojoj se domaći nisu približili na manje od 12 razlike, koliko je na kraju i bilo, 121-109 za Milwaukee.
Da, vidim, da se ne lažemo, Neci dosta zavise od šuta Petija Millsa kada velika trojka ne igra, a to je uglavnom stalno, jel? on provodi 30 minuta i više na terenu, a ti odbranu od njega ne dobijaš. I onda kada šutne 1 od 8, od toga 1 od 6 za 3 poena, teško da možeš da dobiješ pa i okrnjenog šampiona, jasno. Jel? Sa druge strane, istina je da njegovu ulogu sada šaltaju u fazonu, ako igra Kyrie ti ulaziš sa klupa, imaš ovu ulogu, ako ne igra Kyrie ti si onda ovo, pa igraš ovo. Teško je prilagoditi si stalno na sve to, ali opet, ako ti je jedini posao da šutneš i ubaciš trojku, šutni i ubaci trojku.
Zvuči jednostavno.
Reče Marko, da.
Da, Lakersi su dosta lagano dobili Hawkse, 134-118 utakmice koji su bili superiorniji kako ofanzivno, tako i defanzivno. Meni je zanimljivije bilo to što je LeBron, evo, peti put startovao kao centar ove sezone, što su Lakersi dobili svih pet tih utakmica. Ja verujem da će jako fantasy igrači kojima treba centar imaju LeBrona sadveno trljati ruke do kraja sezone.
Ne znam o čemu pričaš, ako aludiraš na C poziciju, nije dobio.
Nije, nije, ali dobit će kad tad, a trebalo bi dobiti power forwarda, pošto je to startovano 19 puta, ali dobro, ako sve bude kako treba, imat ćemo prvog igrača u istoriji koji ima svih pet pozicija u Yahoo fantasy-u. Tako da, jedan je LeBron.
Dobro, protiv ovakvih postava Capela se ne snalazi, malo pre smo ga spominjali i ovde je to samo dodalo ulje na vatru, jedva se zadržao i tih 23 minuta na terenu, a nije bio u problemu sa faulovima. A kada ti je Collins centar, onda znaš da ti je promaja u reketu.
Jasno. Da pohvalimo i Malika Monka, koji u svih 7 utakmica od kako startuje prešao 15 poena, skuplja pritom ukradene blokade, a šutira bukvalno kao Seth Curry početkom sezone. Ono, preko 50% da. Za 2 i
vidi,
tako to.
Čekaj, stani, koči. Kada smo nas dvojica pričali o ovome da Malik Monk treba da bude to što jeste, jel?
Dosta davno, a hvalili smo potpisivanje za besmisleno smešne pare i kad su ga potpisali, mislim, kao ono, low-key najbolji potez u prelaznom roku za Lakers-e i eto nas. No, da se mi vratimo na Fournier i Boston... Fournier zbog povrede nije igra u četvrtoj utakmici ove sezone protiv Bostona. Naravno, Knicks su demolirani 99-75 i jako su dobili prvu četvrtinu 26-21. Da se malo jače na polju matematike, lako bih izračunao da su dali 49 poena u preostale tri četvrtine. Sa takvim odnosom snaga, samo jedan od svih igrača preko 20 poena. Jalen Brown 22, koji je dodao i 11 skokova, 11 asistencija za triple-double.
Da, eto prilike za spominjanje Dirka Nowitzkog opet. Randall 1 od 8 za 3 poena. Ok, detko.
Nisi Dirk, jasno.
Da, ali ok, vidi, mogu da razumem zašto. Ipak ne može da bude dominantan u reketu kada ga tamo dočekuje Time Lord i malo i Al Horford, jel? Otresli su ga kao slinu. No, da, vidi, jednostavno Udoka imao odgovor na Twin Tower postavu Nixa, gde su izašli Randall i Robinson na parket. Nije to dugo trajalo, to je odmah seliferovalo i vratilo se na standardnu postavu, ali nije bilo Fournier da pogađa trojke.
Očigledno.
Da, i pritom reklo bi se da su igrači Bostona dobro odreagovali na kritike Udoke.
Bio i red. Imala je ona između dve utakmice sa Njurkom izjava Tatuma, koji je rekao nešto u fazonu: kad sam bio mlađi, mislio sam normalno da mi ovako pobeđujemo i idemo u finale konferencije, a sad shvatam da je to zapravo bio veliki uspjeh i da treba više da se trudimo, ne to da uzimamo zdravo za gotovo, što je VHOA, čoveče.
Dobro si se setio.
Dobro si se setio, da. U duelu Dark Horse kontendera i možda pravo kontendera, Miami je tukao Sanse u Phoenixu 123-100. Najveća razlika napravljena je u drugoj četvrtini, 38-21 u tom periodu. Ofanzivno su odlični bili i Tyler Hero i Duncan Robinson. Mislim da je to prvi put ove sezone da obojice igraju dobro. Hero 33 poena, Duncan 27. Sa druge strane, Booker je pogodio svih 13 bacanja, šutirao je trojke jako dobrih 3 od 5 za 26 poena, ali je za 2 poena bio loš, samo 2 šuta od 10 je pogodio.
Da, ok, kad imaš Duncan Robinsona koji pogodi 8 trojke i 16 pokušaja, to je skoro pa pola posla za pobedu. Onda ima s druge strane Omera Jurtsevena, koji nastavlja da koristi minutažu i skokovi su faktički bili drugi deo posla koji je završio priču. Sam Omer imao 16 komada, dok je Miami pobedio tu kategoriju sa 49 prema 35. Drugi najbolji skakač na terenu je bio Ayton sa duplo manje skokova od Omera. Spomenuo si duel Dark Horse kontendera i pravog kontendera, pa me sad interesuje koji ti je bio koji tu?
Pa, meni je Miami možda simpatičniji i bolji, ovaj, ali ako gledamo globalno priču, trenutno storyline-ove u ligi, onda je kao Phoenix contender, a Miami će možda da se ugra.
A, okej, okay, okej. Okay. Vidiš, meni je obrnuto.
Misliš da ti je Miami kontenderski?
Mislim da mi je Miami kontenderski.
To vidi kako igraju bez Bama i Jimmy-a. Ovaj,
samo da budu zdravi, da.
Jasno, ali vidit ćemo. Mislim, pričat ćemo više o tome nekad. Idemo na kratke trendiće, trendovičiće i vrlo kratku najavu sljedeće nedelje. Najbolji niz u ligi i prvo mesto za istok za Bullse. Chicago je vezao, dakle, 9 pobjeda i sada diše za vratom ukupno skoru i Warriorsima i Sansima. Čovjek koji nije dobar fit, DeMar DeRozan se očigledno savršeno uklopio u tu ekipu i sigurno mora biti u nekoj od mnogih MVP priča.
Mora, ali kad pogledaš kako je... opet, vraćam se na Jokić. Znaš ono, koju ekipu ima Jokić, koju ekipu ima DeMar i koji igra u kojoj konferenciji. Mislim, ne mogu da ne uzimam to u obzir. Na.
Jasno.
Pa čak i Stefa bi opet stavio pre samo zbog konferencije, recimo. Znaš ono.
Da, pričat ćemo i o tome nekad.
Ima vremena, više. Da.
Vredni pomen na istoku, Philadelphia. Oni su vezali 6 pobjeda i izbili na 5. mesto. Vredni pomena na istoku, Toronto Raptorsi, evo sad su 7, vezali su oni 5 pobjeda i igraju ono, sa postavom u doba small balla gde su pustili ono, 5 dvometraša da igraju isto vreme i svi igraju sve i to funkcioniše, to je onako dosta simpatično, stvarno jeste. Ove, osim mislim da ima Fred jedan niži igrač ove, u cijeloj ekipi,
ba da.
Od zdravih. Treba spomenuti i neverovatno niz ekipa Washington, Boston, New York, Atlanta, koji su tim redom na pozicijama od 9 do 12, svi sa ispod 50% pobjeda.
Dobro, oni se još uvijek traže više manje, pa jasno. Vidjet ćemo kako će to da ide.
Pa da im ne bude prekasno da se... Ne
aha, pa sad prekasno. Nekome će biti prekasno sigurno.
Sigurno, da. Najbolji niz u drugoj konferenciji na zapadu, Memphis Grizzly, 8 vezanih pobjeda, 4. mesto u konferenciji odmah iza Jazzera. Sada im slede mečevi sa Lakersima i Warriorsima, verovatno bez Adamsa koji u protokolima, ali Brandon Clark recimo daje sve od sebe da nadomesti njegovo odsustvo.
Da, taman da vidimo da li sam bio u pravu ili ne vezano za Adamsa.
Pa vidi, ako može Adams bez Moranta, možda može Morant bez Adamsa, vidjet ćemo, ali bit će zeznuto. Dallas, Mavericks imaju niz od 5 pobjeda, upravo s Rovitom zdravlju što Porzingisa, što Dončića, a i Lakers imaju 4 vezane pobjedom za 5. i 6. mesto u konferenciji. Razočarenje godine u ovom trenutku, Portland Trail Blazers je skoro 14-24, 36,8% pobjeda, tek 12. na zapadu.
Da, oni nastavljaju tu gde ih viđamo sve vreme i bukvalno što kažeš ti razočaranje, kako se već kaže, tako. Godine su oni i to je to. Pričali smo davno da li je stvarno trebalo menjati trenera ili ne, da li je stvarno do trenera ili ne, eto ne znam, ali očigledno je da je uprava bila primorana da nešto menja, pa kao nisu znali šta će i onda kaj zamenimo
tako
trenera.
Je, tako smo shvatili šta se dešava i očigledno je da nije bio samo trener u pitanju. Najave, pa opet situacija tako kakva je, nećemo mnogo da najavljujemo, ali treba najaviti jednu stvar. Ja sam odlučio se probudim noćas među nedelje 9. i ponedeljka 10. januara u 2:15 da se razbudim do 2:30, pošto u tom trenutku počinje susret između Warriorsa i Cavaliersa u San Francisku. Šta je toliko bitno u tom susretu? Pa, konačno se, nakon što je 31 mjesec odsustvo s terena zbog dve povrede, na parket vraća Klay Thompson.
Da, kažem, nije toliko zbog utakmice, koliko zbog hajpa se Klay Thompson vraća. Da. I odigraće 2 minuta.
Pa startovat će, odigrat će malo i onda ćemo vidjeti šta
da,
i kako.
Ko zna, vidjet ćemo. Dobro je što on ne mora mnogo, ne znam, da se forsira. Čovjek je takav kome ne treba dribling, nego samo uzmi šutni.
Tako je. Ne znam, ja sam jako srećan što se Klay vraća konačno, pošto onako je na jako pozitivan lik i super igrač, tako da šta god da pruži na parketu, bit će super svima nama. Samo
vidi,
da se ne povredi.
Svaki korak da se bilo koja ekipa vrati u full sastav i da mi dobijemo prave NBA utakmice je razlog za sreću.
Tako je. No dobro, onda idemo ranije da završamo ovu priču kako bismo mogli da se naspavamo za tu utakmicu ujutru. Vama, dragi slušalci, prijatan dan, uživajte.
Do sljedećeg slušanja.